Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine ați venit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Mă bucur tare mult că sunteți pe frecvența speranței la emisiunea preferată de unii dintre ascultători, dar mi-ar plăcea tare mult să fie și ascultători noi care poate abia acum se întâlnesc cu Jurnalul de studiu. Dumnealor, vreau să le spun că, în funcție de interesul pe care îl au, pot găsi în arhiva noastră toate emisiunile și pot alege de acolo ceea ce interesează. Eu vă asigur că toate sunt interesante, pentru că invitatul meu, pastorul Traian Aldea, întotdeauna a venit cu lucruri deosebite, lucruri pe care, chiar dacă le-am mai auzit, nu cum le spune dumnealui, le-am auzit. Deci, domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Suntem în continuare pe urmele chivotului, da. Și îl căutăm unde? În Ierusalim?
Normal că în Ierusalim sunt cele mai multe speranțe că ar putea fi găsit, sunt cele mai multe încercări ca să poată fi găsit și oamenii care au venit să îl caute la Ierusalim au avut pe lângă, să spun așa, ideea mistică și ideea lor din capul lor religioasă, au avut și anumite argumente pe care s-au bazat. Acum o să vă prezint două încercări dintre acestea. Prima încercare este căutarea chivotului în Valea lui Hinom. Valea lui Hinom este zona cea mai adâncă, mai prăpăstioasă și mai sălbatică, să o numesc așa, din toate împrejurimile Ierusalimului. Acum, zona aceasta a Văii lui Hinom, o parte din ea este încă, să spun, sălbatică, iar partea mai îndepărtată puțin dinspre Răsărită este un cartier arab, Abu Tor, unde locuiesc arabi. Așa că între cartierul arab și Ierusalimul de astăzi, în zona aceasta prăpăstioasă, cu stânci, cu anumite grote, a fost o persoană care a descoperit o grotă. Vreau să spun că din timpurile antice și până acum zona a fost mai degrabă o groapă de gunoi, ceea ce nu prea îți plăcea să mergi pe acolo și nu prea aveai ce să cauți printre gunoaiele acelea, dar el i s-a părut că ar fi o grotă.
Da.
Ar fi o grotă și s-a interesat de acest lucru. Cel care sau cei care au făcut acest lucru erau doi oameni cu o foarte bună pregătire și nu știu exact în ce domenii, dar amândoi erau doctori în științe. Unul era David Allen Levy și celălalt Oppenheimer. Ei au găsit acest tunel și credeau că tunelul are în capătul lui grota,
grotă,
unde
da,
ar fi chivotul. Și au săpat sau încercat să intre cât se poate de mult. Tunelul era plin cu moros, cu murdării, cu gunoi, cu tot, el nu mai era.
De la cădere sau se adunaseră, cine să știe?
În timpul acela, deci câte s-au întâmplat pe acolo, da. Și dacă nu a intervenit nimeni, așa ceva, se încarcă. Și ei, când și-au dat seama că nu e absolut nimic, au abandonat și n-au scris nimic, n-au făcut nimic, dar a rămas în istorie încercarea lor de a căuta chivotul în Valea lui Hinom, fără niciun rezultat. A existat un altul care era deja un arheolog, avea o anumită preocupare de așa ceva, dar nu dintre cei foarte importanți. Acesta s-a bazat pe textele din 2 Macabei, unde se scrie precis că oamenii sfinți au luat chivotul și l-au ascuns pe munte. Atunci l-a spus, cel mai apropiat muntele de Ierusalim ar fi muntele Măslinilor. Deci, trebuie să caut pe muntele Măslinilor, că aici l-aș putea găsi.
Avi Hoffman.
Da. Pe muntele Măslinilor sunt mai multe grote. Două dintre ele sunt foarte renumite, pentru că Domnul Hristos dormea în aceste grote, grota Ghetseman de la bază și grota Tatăl nostru din vârf. Însă el spune că ar fi găsit altă grotă, a căutat acolo, dar fără ca să poată găsi nimic, pentru că cea mai mare parte a muntelui este un cimitir.
Și atunci?
Iar în cimitir nu poți călca.
Categoric nu.
Adică eu cunosc bine zona, în partea de bază a cimitirului sunt foarte multe grote care au fost folosite ca cimitir și unele au fost săpate special pentru îngropare, după sistemul de îngropare a primului templu, însă, datorită regulii ebraice, că într-un cimitir nu ai voie să faci nicio căutare, fiindcă nu e voie să dezvelești oasele morților, toată zona aceea era interzisă pentru lucrări. Așa că el nu a putut să facă o cercetare completă, ci doar în anumite porțiuni unde nu erau morminte. Fără niciun rezultat, doar o preocupare pentru a face acest lucru.
Domnule pastor, o întrebare. Există vreun specialist, cu ghilimele, sau vreun arheolog care a căutat în două locuri sau în câte unul și apoi a renunțat și a venit altul cu altă idee?
Da, n-am găsit niciunul dintre ei care să fi căutat în mai multe locuri chivotul. Deci vom avea un fals arheolog care a căutat în multe locuri, dar în fiecare loc a căutat altceva. Chivotul a căutat doar într-un singur loc. Pentru că toți aceștia, fiecare avea ideea lui. Nu spunea că poate fi și acolo, poate fi și dincolo.
Nu,
fiecare spunea, chivotul trebuie să fie aici. Atunci când vedea că nu găsește nimic, renunța și spunea, am fost înșelat sau nu spunea nimic și a încheiat povestea. Deci asta este. Dar despre căutările din Ierusalim o să revenim, pentru că sunt alte două locuri foarte interesante care ne oferă mult mai multe surprize și vreau să le reluăm cu altă ocazie. Acum aș dori să ne ducem iarăși în afara țării, probabil cel mai interesant loc din afara țării, unde se crede că este chivotul. Deci acolo n-a putut fi căutat, că nu poate fi căutat, este vorba de o mănăstire, dar speră că este acolo și se învârt toți pe lângă mănăstirea aceea să vedem ce putem să aflăm de acolo. Așa că vă invit să mergem în Etiopia, să vedem ce este legendă și ce este realitate în tot ceea ce se discută despre chivotul în Etiopia.
Dacă s-ar putea face un procentaj, cam cât legendă și cam cât realitate?
Păi, nu știu dacă am putea să notăm câteva lucruri în dreptul realității. Nici nu știu.
Ce doar legendă, doar
mai
poveste.
Multe este legendă. Da. Poate doar faptul că sunt etiopeni, că veneau pe la Ierusalim, că erau preocupați de templu, că a fost asta să fie ceva din realitate. Dar restul e legendă.
I-a ajutat cu ceva?
Bine,
vedeți,
vedeți că toate lucrurile pleacă de la ceva. Deci este o mănăstire în Etiopia, mănăstirea de la Aksum. N-aș putea să vă spun exact pe unde este și cum. Etiopenii sunt oricum creștini în cea mai mare parte. Ei au o istorie foarte interesantă a creștinismului lor. Unii dintre etiopeni sunt evrei, deși ei nu sunt evrei de sânge, sunt evrei de convingere, convinși, și prin anii 90-92, aceștia fiind persecutați de regimul comunist din Etiopia,
au venit la Ierusalim.
Evreii i-au adus în mod secret. Deci a fost,
refugiați politici.
A fost acest așa numită expediție sau campanie Solomon, foarte interesantă, cu avioane care pe timp de noapte zburau, luau acești oameni, ne aduceau la Ierusalim și eu am cunoscut foarte mulți din acești evrei etiopeni, care sunt 100% etiopeni în structura lor, în fizicul lor, dar ei spun că sunt de credință ebraică. Însă mulți dintre acești evrei care au venit erau creștini și în prezent chiar este o comunitate creștină adventistă din acești evrei, dar mult mai târziu au spus treaba asta. fiindcă ei au fost avertizați. Dacă voi veniți în Israel și vă duceți la creștini, vă ducem înapoi. Și atunci, oamenii au stat cuminți, n-au zis nimic. Și când... Nu s-au ascuns, că erau liberi.
Și-au ascuns credința.
Da. Și când pericolul a trecut și toate actele s-au făcut și s-au așezat și au găsit servici și toate, nu mai era acest pericol, atunci au spus, noi suntem adventiști, noi suntem ortodoxi, noi suntem ce suntem și au acum comunitățile lor creștine de acest fel. Ei, la Aksum, unde este o mănăstire creștină ortodoxă etiopiană, în fiecare an există o procesiune. Preoții ies afară, cum să zicem la Iași este procesiunea cu Sfânta Parascheva, în București cu Dimitrie cel Nou, și acolo e o procesiune. Și ceea ce poartă ei într-o procesiune este o ladă învelită foarte, foarte bine cu piei de animale și cu un fel de postav foarte gros, așa că nu vezi nimic decât vezi așa ceva învelit acolo. Și ei susțin că acolo, în acea ladă, de fapt ar fi chivotul. Dar absolut nimeni nu a reușit să vadă lada curată, cum este ea, și să poată să confirme acest lucru.
Domnule pastor, dar nu este o încumetare să susții așa ceva?
Păi, dacă spui că oasele alea sunt ale lui nu știu care și sunt pe aia,
tot
nu tot acolo ajungem.
Da.
Vedeți, în misticism e altă logică, e altă ordine. Acolo nu trebuie să spui probleme de acest gen. Acum, ceea ce este interesant, vedeți că avem o procesiune, această procesiune este reală. Dacă te duci în ziua respectivă acolo, ai să o vezi, ai să o fotografiezi, îi vezi pe oameni că te țin la distanță, n-ai voie să vii mai aproape de, și zici, mă, o fi ceva, nu? Ei, procesiunea aceasta are la bază o cronică numită Kebran Nagast, care însemnează gloria regilor. Cronica aceasta, ea susține, deci cronica, că originalul Chivot a fost adus în Etiopia de către regele Menelik I, care rege Menelik I se presupune că este fiul reginei din Seba cu Solomon.
Da.
Ei, asta e interesantă și la oameni le plac așa ceva. Sigur că da, regina din Seba s-a dus acolo, a stat atâta timp, Solomon era cum era el afemeiat și totul e posibil, dar nimic clar. Ei mai susțin că un preot din familia lui Tzadok, deci cei care se ocupau de chivot, aveau dreptul, l-a însoțit pe regele Menelik I când a luat chivotul și l-a adus din Ierusalim. Ei, și acum încep poveștile interesante. Ei spun că, practic, la Ierusalim erau două chivoturi. Unul era chivotul care avea tablele legii întregi și altul era chivotul care avea bucățele de table care le-a spart Moise și pe care nu le-a lăsat pe munte, le-a adunat și le-a pus și pe ele într-un alt chivot. Asta e ce spun ei. Ce spun ei. Nu este absolut niciun document în favoarea acestui lucru, dar ei spun că unul din aceste chivoturi a fost luate de ei și celălalt a rămas acolo. A doua problemă este când a fost luat. Dacă acest Menelik este fiul lui Seba și al lui Solomon, ar trebui să fie undeva pe la anul 900. Dar ei spune că nu este chiar primul copil, este o altă generație, pentru că ei au luat chivotul de la Ierusalim în timpul regelui Manase. Și Manase a fost pe la 680, 670, 660 înainte de Hristos. Deci de la 900 până la 600 sunt vreo 300 de ani. Fiindcă Manase a închis templu și nu se mai închinau la Iahve din templu, ci la idolilor, atunci acest preot foarte temător de Dumnezeu a zis, băi, hai să luăm chivotul de aici dacă oamenii ăștia i-au întors spatele. Și susțin că în timpul regelui Manase, etiopenii ar fi luat chivotul și l-au dus în Etiopia. Deci nu există o unanimitate în privința aceasta. Iar alții susțin că chivotul a fost luat chiar în fața ocupației babiloniene. Și acum se leagă de un alt eveniment, iarăși real. După perioada babiloniană, deci perioada babiloniană a fost 580-516, când s-a terminat de construit al doilea templu. Dar în timpul acesta au fost evrei care au fost duși în Babilon, majoritatea, și au fost evrei care au fugit în Egipt, o minoritate, ca să scape de babilonieni. Atunci, acești evrei care au fugit în Egipt și au fost folosiți de egipteni la diferite lucruri și apoi chiar de perși. Deci perșii au luat evrei și i-au dus în partea de sud a țării, la Asuan, Asuanul fiind așa limita de sud a țării, și spuneți, voi fiți aici armată de pază a țării în zona asta. Și erau trupe de pază. Cum au fost cavalerii teutoni și alții puși în anumite zone să păzească, erau și acești evrei. Ei fiind foarte departe de Ierusalim, au zis, păi să ne facem un templu, ca să avem și noi unde să ne închinăm Dumnezeului nostru. Și au făcut un templu. Avem documentele istoriei că ei au făcut un templu. Și atunci, acești etiopeni spuneți, ei, vedeți, chivotul de la Ierusalim a ajuns în Egipt, la acești evrei care au făcut un templu. De ce au făcut templu? Ca să țină chivotul. Templul acela n-a avut o durată lungă, pentru că egiptenii s-au revoltat împotriva evreilor, ei nu acceptau jertfe de animale, pentru ei animale erau zei, și egiptenii le-au demolat templul. E o întreagă problemă, corespondențe cu scrisori și discuții. Și spune, atunci când templul evreilor a fost demolat la Asuan, noi l-am luat și l-am adus în Etiopia. Deci cam astea sunt etapele, poveștile, care sunt cuprinse în această cronică numită Gloria Regilor sau în limba lor Chebra Nagast.
Și toate au pornit de la un grăunte de adevăr, că Manase era idolatru și a umplut țara cu idol. Este adevărat?
Adevărat. Că ceilalți au avut un templu acolo. Este adevărat.
E adevărat și asta.
Acum,
da.
Că datorită acestuia a fost luat chivotul.
Sau asta e altceva.
Acum asta e altă poveste.
Da, absolut.
Acum,
o altă variantă a călătoriei.
În acea ladă de lemn, foarte bine învelită, pe care ei o poartă o dată pe an în jurul mănăstirii, în procesiune, deci noi vedem ceva, dar nu știm ce este înăuntru. Și ei spun, ei, înăuntru e chivot. Se crede că este totuși ceva, dar este o altă bucată de lemn pe care ei o numesc tabot, pe care sunt scrise texte creștine sacre foarte vechi, într-o scriere veche etiopiană. Și astfel, astfel de bucăți de lemn, bucăți de lemn din secolul 2, 3, 4, 5 după Hristos, cu texte creștine scrise pe ele, sunt mai multe. Pentru că englezii, când au trecut și ei cu trupele prin Etiopia, au găsit o astfel de bucată, au pus mâna pe ea, că englezii știau să adune obiecte de valoare, și în prezent se găsește într-un muzeu din Londra. Atunci alții spun, zice, da, aveți voi ceva acolo în lada aia secretă, dar nu este chivotul, ci este o bucată de lemn cu un text creștin, ceea ce este mult mai probabil.
Da, poate fi
acum,
adevărat.
Noi v-am povestit tradiția și pe urma tradiției au pornit în primul rând, să zicem așa, profitorii de senzații.
Și turismul nu s-a dezvoltat pe urma tradiției?
Deci primul dintre ei este un canadian, un fel de cercetător care află de această situație și încearcă să caute mai multe, care se numea Grant Jeffrey. El era bun pe o parte, dar nu se pricepea la altceva. Și s-a asociat cu un jurnalist britanic numit Graham Hancock, care acesta știa să scrie, știa să aranjeze frumos. Ei doi au făcut o echipă și a spus, uite, eu caut, cercetez, descoper și tu scrii. Și cartea va fi realizarea comună a mea și a ta. Și într-adevăr, jurnalistul a scris o carte care se intitulează Semnul și sigiliu, titlul de bază, Căutări după chivotul pierdut al legământului. O lucrare de aproximativ 600 de pagini. Cei care au citit-o spune seamănă mai mult cu un roman decât de o operă de cercetare și de studiu. Mai mult un roman. Da. Hancock nu a adus niciun document care să susțină teoria sa, în afară de legendele etiopene și de poveștile mistice din jurul acestora. Călugării de la mănăstire refuză să vorbească și când îi întreb, stau cu gura închisă și nu spun nimic.
Este deci, și un jurământ al tăcerii, probabil.
Cu siguranță. Cu siguranță. Hancock pretinde că chivotul rămâne păzit în interiorul mănăstirii, în camera lui secretă, deoarece pasnicul lui nu a părăsit niciodată camera secretă în care se găsește chivotul. Omul acela stă acolo continuu.
Aia e slujba lui.
Ceea ce este însă foarte interesant este că acești, așa zis, cercetători își fac mare publicitate. Cartea s-a vândut în peste 1 milion de copii și vă dați seama câștigul de acolo. Deci iată cum o lucrare, să spunem așa, foarte serioasă și importantă devine un subiect de speculație, un subiect de afacere, pentru că pe lângă carte, folosind cartea ca document acum, s-a făcut un film. Filmul este și mai atractiv și mai pasionat, iar toate acestea însemnează foarte, foarte mulți bani. Iată încă un episod pasionat, interesant, despre istoria chivotului și a căutării lui.
Și vom mai avea mult de discutat și mult de căutat chivotul, pentru că sunt oameni interesați. Rămân la ideea că motivația căutării contează.
Dar să știți că problema cu chivotul de la Axum nu s-a terminat. Sunt o mulțime de oameni care se duc acolo și spun, da, totuși aici trebuie să fie. Deci asta este interesant, că oamenii pun întotdeauna înainte o idee și nu un document. Zice, păi nu s-ar fi vorbit dacă nu era ceva. E ceva, sigur că. Cu cât este mai multă secretomanie în jurul obiect, cu atât interesul devine și mai mare. Iar cei care sunt șmecheri fructifică acest element, fie printr-o carte, fie printr-un filmuleț, fie prin ceva.
Fac bani.
Și fac bani.
Pe noi ne interesează adevărul atât cât se poate demonstra, așa că vom merge pe ceea ce este adevărat și ceea ce este speculă sau tradiție va fi subliniat foarte clar de invitatul nostru, Traian Aldea. Eu vă mulțumesc, dragi prieteni, ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!